NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupa, kas bāzēta, protams, Latvijā, spēlēs pirmo hokeja spēli pret Latviju. Spēle notiks pulksten 17. Volvo sporta centra ledushallē. Es gribētu teikt, ka Kanāda ir pārņemta ar hokeju. Tas ir mūsu nacionālais sporta veids. Taču pēc tam, kad redzēju, kā latvieši spēlē hokeju un cik labi viņi ir, es nevaru prognozēt uzvarētāju. Es domāju, ka tas tiešām būs līdzvērtīgs mačs. Jūs varat viņiem nodot, ka mēs, protams, ceram, ka Kanāda uzvarēs. Taču es domāju, ka Latvija uzrīkos lielu cīņu.